falënderuar mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Alvana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Ish presidenti Bill Clinton nominon Obamën për president, thotë se ai do të drejtojë vendin drejt versionit të ri të ëndrrës amerikane. Shtypi kosovar shkruan se ultranacionalistët serb në pushtet nuk do të lëshojnë penda i trysnisë së BE-s për ta njohur Kosovën. Pasuria e zyrtareve publik po rritet dita ditës, tërheq vërejtjen shoqëria civile. Për këto dhe zhvillime tjera më holësish në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish presidenti Bill Clinton në ditën e dytë të konventës demokratike që po mbahet në Charlotte, Karolinës Veriore, ka nominuar presidentin aktual Barack Obama për një mandat të dytë. Ai u kërkoi amerikanëve që të mbështesin Obamën duke lavdruar atë se po rimëkëmb vendin dhe po e udhëheq atë drejt një versioni të ri të ëndrrës amerikane. Holsi tjera në vazhdim. Në një fjalim mbajtur në konventën kombëtare të Partisë Demokratike, ish presidenti Bill Clinton nominoi zyrtarisht Barack Obama duke ju apeluar miliona amerikanëve që ta mbështesin presidentin për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë. Në fjalimin e tij në natën e dytë të konventës në Charlotte, Karolinës Veriore, Clinton i mbrojti politikat e presidentit Obama.
President Obama's approach embodies the values, the ideas and the direction America has to take.
Qasja e presidentit Obama mishron vlerat, idealet dhe drejtimin që Amerika duhet ta marrë për të ndërtuar versionin e shekullit të 21 të ëndrrës amerikane, një komb i mundësive të përbashkëta, përgjegjësive të përbashkëta, prosperitetit të përbashkët dhe me një ndjenjë të përbashkët të komunitetit ushpre, Bill Clinton. Ai u tha demokratëve se Obama i ka vendosur amerikanët në rrugën e gjatë rimëkëmbjes, duke i vënë themelet për një ekonomi më moderne dhe më të balancuar. Ai gjithashtu argumentoi se Obama dhe më tej është në proces të spastrimit të gabimeve të republikanëve.
No president, not me, not any of my predecessors, no one could have fully repaired all the damage that he found in just 4 years.
As një president, as un, as një paraardhës imi, as një nuk do të mund të riparon të krejtësish dëmin që aje gjeti para 4 vjetësh, u shpre Clinton në mesin e brohoritjeve të masës mbledhur në Charlotte. Pas fjalimit, Partia Demokratike e nominoi zyrtarisht Obamën për kandidat për zgjedhjet e 6 nëntorit, në të cilat do të përballet me Mitt Romney, ish guvernatorin e Massachusettsit. Sondazhet e opinionit tregojnë se Obama mbaj një epërsi të lehtë ndaj Romneyt. Gjatë ditës së dytë të konventës, Demokratët amendamentuan platformën e tyre politike për të shtuar referencat për Zotin dhe për Jerusalemin si kryeqytet i Izraelit. Republikanët kanë kapur këtë moment për të kritikuar demokratët. Duke e cituar parashikimet për mot të keq, organizatorët e konventës demokratike kanë anuluar planet që Obama të pranoj nominimin në stadiumin e hapur prej 74.000 vendesh në Charlotte. Republikanët përqeshen vendimin për të bajtur fjalimin në një ambient të mbyllur me 15.000 ulse, duke thënë se arsye kryesore është mungesa e entuziasmit. Demokratët e kanë përdorur konventën e tyre për të portretizuar Romneyn, një biznesmen të pasur, si një milioner të privilegjuar që nuk i kupton vështirësitë e një amerikani të rëndomt. Duke ju adresuar konventës të martën, zonja e parë Michelle Obama foli për rrënjët e bashkëshortit të saj, duke e përshkruar atë si njeriu që mund t'i besojmë në ringjalljen e ekonomisë së dobët të vendit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënësit armenë kanë pezulluar raportet zyrtare në nivel parlamentar me Hungarinë. Lëvizja vjen pasi që presidenti Azerbejxhanit amnistoi një oficer ushtarak i cili u ekstraduan nga Hungaria ku edhe po vuante dënimin e përjetshëm për vrasje në një ushtaraku armen. Në deklaratën e miratuar në parlamentin armen thuhet se lëvizja e Hungarisë mund të krijojë një precedent që inkurajon krimet kundër armenëve mbi baza etnike. Më herët edhe presidenti armen i ka suspenduar raportet diplomatike me Hungarinë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Libisë që të sigurojë që shefi i inteligjencës në regjimin e Gaddafi të ketë një gjykim të drejtë dhe të trajtohet mirë. Thirrja vjen pasi që Abdullah Al-Senussi është ekstraduar në Libi nën akuzat për krimet të kryera gjatë sundimit të Gaddafit. Senussi, i cili është kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale, u kthye në Libi nga Mauritania pasi u arrestua atje në muajin mars. Gjykata thotë se Senussi ka luajtur një rol vendimtar në përpjekje për të shtypur revoltën popullore që rrëzoi regjimin e Gaddafit në vitin e kaluar. Raportet nga rripi i Gazës thonë se të paktën 3 njerëz janë vrarë nga një sulm ajror izraelit. Zyrtarët palestinez cituan dëshmitarët të kanë thënë se sulmi e goditi pjesën qendrore të Gazës. Ushtria izraelite tha se personat ishin militantë që do të hidhnin raketa për te i kufirit drejt komuniteteve të afërta hebrenje. Nuk dihet se cilit grup i takonin personat. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjendet në Timorin Lindor për t'i ofruar mbështetje njërit prej vendeve më të varfëra. Clinton u takua me zyrtarët e Timorit në kryeqytetin Dili të Entën derisa rreth 1300 paqruajtës të OKB-s përgatiten të largohen nga vendi në fund të vitit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Lidhemi tani me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku, i cili si rëndom në çdo mëngjes ka përgatitur theksin nga shtypi i përditshëm kosovar. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Albana.
Zenel, autoritetet në Bruxelles gjithnjë më shumë duket se po synojnë të relaksojnë raportet mes Kosovës e Serbisë. Çfarë shkruan në këtë temë shtypi sot?
Po, Albana e përditshme e Kosova sot vlerëson se pavarësisht se institucionet evropiane, sikurse është kreu i Parlamentit Evropian Martin Schulz, ja kanë bërë të qartë Serbisë se njohja e ndërsjellët e Serbisë dhe Kosovës është kusht kryesor për pranim në Bashkimin Evropian, është e vështirë të shpresohet se ultranacionalistët serbë në pushtet do t'i nënshtrohen lehtë trysnisë që po bëhet gjithnjë më konkrete nga Bashkimi Evropian. Kësisoj gazeta thekson se rezistenca e Beogradit do të shkaktoj humbje kohe në procesin e relaksimit marrëdhënieve dhe atë të integrimit. Sepse, siç ka vënë gazeta, tashmë është e qartë se nuk do të përsëritet rasti i Çipros. Në këtë kontekst, gazeta Kosova Sot thekson se Bashkimi Evropian nuk do të pranojë më të përfshi anëtarë të rinj me problemet pazgjedhura me fqinjet. Prandaj, kushtëzimi i Serbisë është i domosdoshëm nëse kërkohen lëvizje përpara në normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, që një ditë do të çojnë pashmangshëm në njohjen e Republikës së Kosovës nga Serbia. Ky presion sipas gazetës mund të japë rezultate sidomos tani që kjo çështje është bërë gjithnjë më serioze dhe jo si më parë kur Bashkimi Evropian ledatonte qeverinë serbe. Albana?
Kanë betur dhe 4 ditë kur zyrtarisht hiqet mbikëqyrja ndërkombëtare ndaj pavarësisë së Kosovës. Zenel, çfarë ke veçuar nga kjo temë?
Në këtë çështje, Albana, veçojmë vlerësimet e shefit të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Fajt, nga një intervistë të dhënë të përditshme SKOA Ditore. Fajt ka theksuar në këtë rast se 10 shtatori do të jetë dita më e lumtur e tij në krye të ICO-s, për shkak se si sot ai këtë ditë përfundon misionin në Kosovë. Ai thekson se që kur ka ardhur në Prishtinë ka pasur dëshirë që këtu të mos qëndrojë gjatë. Gjatë mandatit të tij në Kosovë, Peter Fajt thotë se ka pasur të arritura por edhe zhgënjime. Ka theksuar se zhgënjuese është pamundësia për të bërë më shumë përparim në veri, si dhe nuk kishte e mundur që të përmirësojë gjendja socioekonomike në Kosovë. Mirpo, ai nuk ka pranuar që çështja e veriu të cilësohet si dështim, pasi sipas tij kjo është pjesë e sfidave me cilat Kosova ende ballafaqohet. Fajt e ka vlerësuar për kohën ditore si të gabuar qasjen që veriu të zgjidhet nga ndërkombëtarët, nga se sipas tij këtë mund ta bëjnë vetëm qeveria dhe shumica shqiptare, duke ia shtrirë dorën e pajtimit komunitetit serb, sikur se ka ndodhur në jug të Kosovës. Albana?
Zenel, çfarë teme e ke zgjedhur për fund të kësaj pasqyre?
Nga përditshmja zëri e veçojmë në çështjen e ligjit për amnisti. Gazeta thekson se procedura e amnistisë nuk ka gjasa që të ndodhë brenda këtij viti, sepse deri në miratimin e ligjit në kuvend duhet bëhet, si thuhet, një odisejat deri në vitin 2013. Gazeta ka mësuar se procedurat për futjen e amnistisë si kategori kushtetuese janë bllokuar në gjykatën kushtetuese. Gazeta rikujton se ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi u ka premtuar të burgosurve se shumë shpejt çështja e amnistisë do të hyjë si ndryshim kushtetues e më pas të bëhet edhe ligj për amnisti. Por Kuçi ka thënë zërit se propozimi i tij është miratuar në qeveri dhe është dorëzuar në kuvend, por siç ka theksuar ai tashmë varet nga procedurat e mëtejshme.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi përditshëm kosovar. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera.
Radio Europa e Lir në Facebook dhe Twitter.
Lëvizja Folk ka prezantuar platformën e krahasimit të pasurisë së zyrtareve publik. Krahasimet që ka bërë kjo lëvizje supozojnë se pasuria e zyrtareve kosovar bazohet në afera korruptive. Folk ka kërkuar ndryshimin në ligjin për konfiskimin e pasurisë së paligjshme, por zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion thonë se ky ligj ka sjell edhe rezultate. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Niveli i pagave të cilat i marrin zyrtarët e lartë në institucionet e Kosovës konsiderohen të mjaftueshme për një jetesë standarde në vend, por pasuria që ata kanë deklaruar sidomos në 3 vjetet e fundit janë në shpërputhje me të hyrat që ata i kanë për punën që bëjnë, kështu vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë. Lëvizja Folk të Mërkurën në Prishtinë ka mbajtur një konferencë për media ku është prezantuar platforma e krahasimit të pasurisë zyrtarëve publik. Drejtuesit e kësaj lëvizje thanë se kjo mënyrë publikimit të pasurisë zyrtarëve do të ndihmojë që qytetarët të dinë dhe të japin më shumë informacione për pasurinë e fituar në mënyrë jo ligjore të zyrtarëve publik. Petrit Zogaj nga Lëvizja Folk tha se nga krahasimet e bëra prej vitit në vit dhe shuma e parave të deklaruara nga zyrtarët le për të dyshuar se ka të bëjë me korrupsion.
Pasuria e zyrtarëve publik po rritet nga dita në ditë, aja pasuri nuk po rritet nga bizneset që ata kanë ose nga rrugat që ata marrin, atëherë aja pasuri po rritet duke përfshirë në afera korruptive, e nëse është kjo, atëherë shohim ne cila është shpejtësia e pasurisë së këtyre zyrtarëve publik që përritet dhe të shohim mundësinë e dërgimeve në organe përkatëse.
Deklarimi, konfiskimi i pasurisë së paligjshme dhe lufta kundër korrupsionit vazhdojnë të shihen si çështjet më të rëndësishme me të cilat duhet të merren institucionet që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit. Por përfaqësuesit e organizatave qeveritare konsiderojnë se për luftën kundër korrupsionit vendi ende ka nevojë për ligje të tjera që do të ndihmojnë në këtë drejtim. Zogaj nga Lëvizja Folk mendon se ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme ka nevojë për modifikime.
Asnjë klauzul brenda ligjit nuk ka të bëjë me kompetencën e agjencisë për hetim të deklarimit. Do thotë nëse një zyrtar deklaron që ka 15 milionë në bankë dhe nuk ka një shpjegim, ligji nuk ja jep çat kompetencë të hetimit të agjencisë për me fillu procedura. Aja çfarë ne kemi parë dhe është një pajtim ndoshta edhe si që po dojmë me shtyrë që të fillohet të futet edhe kompetenca e hetimeve në mënyrë që të shihet qartë nëse agjencioni ka vullnetin për në ime jetu.
Ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme deri më tash është amandamentuar disa herë. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thot se ligji deri më tash megjithatë ka dhënë disa rezultate.
Boza ligjore do të mundrohet që të rregullohet në çfarë mënyrë bëhet vërtetimi i asaj që ata kanë deklaruar. Kjo pjesa tjetër them është e mirë. Ka shumë zyrtarë që obligohen të deklarojnë pasurinë, ne i krahasojmë ato zona me zonat paraprake dhe reagojmë gjithë ato momentet kur gjejmë disproporcion të shënuar, thëmë të tukë shumë mes asaj që kanë deklaru vite o para vrokë dhe tani.
Si dhe që të jetë, thuet se korupcionin në shumë institucionet të Kosovës vazhdojnë të jetë i pranishëm dhe se nuk po luftohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes këtij edicioni, sjellim disa nga titujt kryesor. Ish presidenti Bill Clinton nominon Obamën për president, thot se ai do ta drejtoj vendit drejt versionit të ri të ëndrrës amerikane. Shtypi i Kosovar shkruan se ultranacionalistët serb në pushtet nuk do të lëshojnë pe ndaj trysnisë së Bashkimit Evropian për ta njohur Kosovën. Pasuria zyrtareve publik po rritet dita ditës, tërheq vërejtjen shoqëria civile. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e bota, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.